Азатлык радиосы.
Омскида жиңү бейрамы чаралары 9-нчы майдан соңда дәвам итте. Чараларда татар милләтеннән булган ветераннар да катнашты. Татар оешмалары ветераннар өчен аерым чаралар оештырды, кайберләрен үйләренә барып тәбрикләделәр. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Ватан сугышында жиңүнең 67 еллыгы Русияның башка төбәкләрендә кебек Омскида да күп төрле чаралар белән билгеләнде. 9 май көнне шәһәрнең үзәк мәйданында Омский хәрбиләрнең тантаналы йөреше, Жиңү паркында сугыш ветераннары хөрмәтенә куелган мемориаллар һәм һәйкәлләр янында митингләр, сугышта һәм сугыштан соң һәлак булган ветераннар каберлекләренә чәчәкләр салу, ветераннар хөрмәтенә кичәләр, концертлар оештыру кебек чаралар бихисап үткәрелде. Ветераннар өчен чәй өстәлләре, бүләкләр тапшыру да оештырылды. Чараларның күпчелегендә өлкә һәм шәһәр җитәкчеләре, хакимият вәкилләре, төрле дәрәҗәдәге кунаклар катнашты. Ветераннар хөрмәтенә бәйрәм кичәсе Омскиның Дуслык йортында да оештырылды. Анда бер өстәл артында төрле милләт ветераннары җыелды. Кичә барышында яңгыраган җырлар төрле телләрдә булды. Җиңү бәйрәменә багышланган чаралар 9 майдан соң да дәвам итте. 11 май көнне Җиңү паркының Милләтләр дуслыгы аллеясында агач утырту оештырылды. Милләтләр дуслыгы аллеясы 2009 елны Чуваш милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Григорий Федоров тәкъдиме белән барлыкка килгән иде. Ул вакытта оешма җитәкчесе сугышта һәлак булганнар истәлегенә агач утырту тәкъдиме белән чыккан иде. Тәкъдимне өлкә һәм шәһәр җитәкчеләре хуплады һәм менә инде 4 ел рәттән Милләтләр дуслыгы аллеясында агач утырту оештырыла. Бил аллеяда тол агач утыртылды. Агач утыртуда хакимият вәкилләре һәм кайбер милли оешмалар рус, татар, казак, латыш, чуваш, үзбәк, Кытай, Корея, Азари, Яһүд оешмалары вәкилләре катнашты. Аларның күпчелеге милли киемнәрдә иделәр. Ачык төстәге милли киемнәрдән аллея чәчәкле алаңга шап калган иде. Татар милләтеннән булган ветераннар җиңү көне уңайыннан өлкә һәм шәһәр күләмендә оештырылган чараларның барсында да катнаштылар. Татар оешмалары тарафыннан ветераннар өчен аерым бәйрәм чаралары да оештырылды. Шундый чараларның берсе шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары көче белән Дуслык йортында оештырылган ял кичәсе. Кичәдә сугыш һәм тыл ветераннары балачаклары сугыш елларына туры килгән милләттәшләребез булды. Кичә сугышта һәлак булганнар рухына дога уку белән башланып китте. Аннары бер минут тынлык урнаштырылды. Аннан соң чәй өстәле артында аралашу, сугыш еллары хатирәләре белән уртаклашу башланды. 92 яшьлек Хасип абый Кутусов үзенең ничек сугышка китүе, әтисе белән бер фронтта булуы, әмма сугыш барган вакытта әтисе белән очраша алмау турында сөйләде.
Мин сугышка киттем, 41 елда киттемдә. Мине Прибалтийский фронт атлатты. Атам булган җирдә ятканда мин Эстониядә булдым. Атам бер күрдем, аранын алып кайтты. Мин атам белән сугышта чыгып
Сугыш башланганда 11 яшьтә булган Рөстәм абый Урамаев сугыш елларындагы авырлыкларны искә төшерде. Ишле гаиләдә иң олы бала буларак колхозда эшли башлавы турында, авылларында аштан үлүшләр дә булуы турында ачынып сөйләде.
12 яшымнан мин эшләдем колхозда. Әтине сугышка алып киткәч без 7 бала калган. Мин самый зур булган. Шуның өчен мин колхозда эшләгән. Бер кеше Мисы бестән зуррак. Апыз, ул инде кып-кызы булып торган апыз. Утны җиле себелеп. Иртән барсак, үлеп калган атыштан.
Сугыш башланганда 5 кенә яшьтә булган Хәлил абый Садыков та авыр сугыш елларын исенә төшереп алды. 6-7 яшьлек малайларның колхозда эшләүләре, 8 яшьлек дустының күрше авылларда эшләп йөрүен һәм юлда кайтканда үлеп калуын исенә төшерде.
Кече балалар тимән белән балта белән туңган тиресләр далды итәбез. Аннары аны тәртәгә салып ташыйбыз. Сугыш вакытында 43 елны минең Зиннур дигән иптәшемнең әтисе һөнәрче булган. Паяльный лампасының инструментларын калдырган баласына үзі фронтқа еткен фронтта әлек болып қалды. Ол көрші рус ауылларына пая етірге ерген. Кішкендай малай 8 яш бәрәңгі бергеннер, анынары біраз арыш оны. Тағыннар сәрді ярма фәлінлер бергеннер, олай зарабат етіп, сөйініп, оғаны ол қайтып келі отырған уақытына. Ауылдың янында ялы етерге отырған өліп қалған.
Башқалар да соғыш жылдары хатирәләре белән уртаклаштылар. Әмма тормыш дәвам итә. Бәйрәм булгач бәйрәм инде. Кичә җир биюләр, уен-көлкеләр белән үрелеп барды. Өлкән яшьтә булуларына карамастан, ветераннар сикереп төшеп биеделәр дә, җырладылар да. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая ансамбле дә үзенең 11 май көненә куйган концерт программасын җиңү бәйрәменә багышлады. Башта тамашачыларына сугыш һәм тыл ветераннарын җиңү бәйрәме белән тәбрикледеләр. Аннары быел апрель аенда Казанда күрсәткән концерт программасын тәкъдим иттеләр. Улы яшьтә булу яки сәламәтлекләре какшау сәбәпле ветераннарның барсы да оештырылган чараларда була алмады. Андыйларны шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары өйләренә барып тәбрикледеләр. Ветераннарның кулларына гармон тоткан милли киемнәр кигән яшьләрне күргәч, ирексездән күзләре чыланды. 95 яшын тутырган Хәким бабай Аюпов үзе дә кулына кичкенә гармонын алып, җырлап җибәрде.
Кайдан килдегезе
Ватан соғышында Хәким абының бір туған інісі Ғайнеттин абы Аюповта қатнашқан. Соғыш башланғанда аңа 15 яш болған. Өз тілігі білен соғышқа кеткен. 2 ел ұшушылар әзірләуші училищеде оқыған. Аннары 2 ел штурман боларақ соғышта қатнашқан. Соғыш барышында болған бір ұшырақ турында ол яшьләргә дә сөйләде.
2 ел училищегә булдым. Аннан сугышта мин очтым, летчик мин.
Бәреп төшермәделәрме?
Төшерделәр, үзебезнекеләр. Төнне задание тутырып кайтканда, ошибочно. Без бит инде задание беткәч, үзебезгә кайтабыз, йырлабрак. Шул вакытта инде безнекеләр ошибочно бәрделәр.
Ничек исән калдыгыз?
Утырттык самолетны. Аннан соң түшіп қоштық, самолет шартлады, бір бізден етмеді. Радис атак шерлеп өлді, курккан ағарында шәшлері аппақ болды екінші күні. Парализовай.
Аннары яшьләр Ғайнеттин абының сұрауы бойынша Катюша жырын жырладылар. Жырға Ғайнеттин абы да қушылды. Милли мәдәни мөхтәрият активистлары үйләренә барып тагын 5 ветеранны тәбрикледеләр. Мөхтәрият җитәкчелеге ярдәме белән юнәтелгән бүләкләр тапшырдылар. Ветераннарның барсы да яшьләргә чиксез рәхмәтле булуларын белдерделәр.
Зур рәхмәт килдегез, барыгызда таза булыгыз. Менә сезнең белән бик күңелле булды. Рәхмәт.
95 яшьлек Хәким абый Аюпов болай булгач тагын бер 50 ел яшим әле дип шатлануын белдерде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.